9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราแผ่นจักร
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณกสิทธิ์วันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรค่ะวันนี้มีทั้งข่าวแล้วก็สาระด้วยนะคะมีข่าวมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของด้วงกุหลาบระบาดที่ในสวนปาล์มที่ภาคใต้นะคะแล้วก็มีในส่วนของความรู้ที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากข่าวค่ะเพราะว่ามีข่าวเรื่องของมีการเผาป่านะคะแล้วก็มีการเผาในพื้นที่การเกษตรด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นนี้ในช่วงที่2ของรายการกันค่ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรากันก่อนนะคะยังเหลือเวลาอีกวัน2วันค่ะกิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือนมีนาคม2561คำถามคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปัจจุบันชื่อว่าอะไรค่ะเน้นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะท่านได้ทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะมีไปรษณียบัตรที่ร่วมตอบคำถามของเดือนมกราคมค่ะเพิ่งมาถึงที่สถานีเราเมื่อเดือนมีนาคมนี่เองนะคะอาจจะเพราะว่าไม่ได้ระบุชื่อรายการไว้ด้านบนนะคะมาระบุไว้ด้านล่างก็เลยทำให้คนที่เขาแยกจดหมายของหน่วยงานเนี่ยก็แยกไปแล้วก็หลงไปที่อื่นนะคะกว่าจะกลับมาที่เราก็ใช้เวลานานเลยกำหนดเวลาไปด้วยก็ทำให้ท่านเสียสิทธิ์ไปด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ระบุชื่อรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรไว้สำคัญนะคะไว้อันดับต้นๆไว้ข้างบนเลยนะคะไว้บรรทัดแรกก็จะทำให้คนคัดแยกจดหมายเนี่ยเขาได้รับทราบว่าอันนี้ส่งถึงรายการของเราโดยตรงนะคะท่านก็จะไม่เสียสิทธิ์อันนี้เน้นย้ำไว้นะคะแต่ท่านใดที่ส่งมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าพลาดนะคะคือจดหมายเกิดการผิดพลาดหลุดไปที่อื่นเนี่ยยังไงเดี๋ยวทางเราจะส่งเอกสารคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรที่น่าสนใจไปให้ท่านแทนนะคะต้องกราบขออภัยในส่วนของเรื่องของข้อผิดพลาดนะคะในเรื่องของการจะส่งจดหมายด้วยนะคะการคัดแยกจดหมายต้องเรียกว่าอย่างนี้นะคะต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะคะมาที่เรื่องของการระบาดของด้วงกุหลาบค่ะล่าสุดที่สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะท่านเกษตรอำเภอนะคะคุณไพบูลย์ทองสุขก็ได้ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่นะคะไปพร้อมกับอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านคุณปรีชาพลันการค่ะไปดูที่แปลงปั๊มน้ำมันของคุณสมใจทองเจิมอยู่ที่ตำบลมรุยหมู่7นะคะอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเพราะว่าได้รับรายงานจากเกษตรกรว่าต้นปาล์มที่ปลูกเนี่ยมีอาการคล้ายกับถูกแมลงศัตรูพืชเข้ากัดกินเสียหายอย่างหนักนะคะอย่างหนักเลยค่ะพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่าใบปาล์มน้ำมันของคุณสมใจนั้นนะคะโดนกัดกินเป็นรูพรุนไปเลยนะคะพรุนทั้งใบนะคะแล้วก็มากพอสมควรในแต่ละต้นด้วยจากการพิจารณาจากการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะคาดว่าน่าจะเกิดจากศัตรูพืชชนิดของด้วงกุหลาบค่ะเข้ามากัดกินใบปาล์มน้ำมันค่ะเหตุผลเพราะว่าต้นปาล์มที่ของคุณสมใจเนี่ยเพิ่งจะปลูกนะคะอายุประมาณ 1-2 ปีซึ่งด้วงกุหลาบเนี่ยมักจะเข้ามากัดกินใบปาล์มน้ำมันที่เพิ่งปลูกใหม่อย่างนี้นะคะโดยจะเข้ามาในช่วงเวลากลางคืนค่ะสำหรับ ด้วงกุหลาบนะคะเป็นด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่งค่ะมักพบระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนนะคะมีอยู่2ชนิดก็คือชนิดสีน้ำตาลและชนิดสีดำส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นชนิดสีน้ำตาลค่ะทั่วไปจะมีขนาดลำตัวประมาณ 0.5 ถึง 1 เซนติเมตรคือตัวเล็กมากนะคะขยายพันธุ์โดยการวางไข่ตามสนามหญ้าตัวอ่อนจะกินรากหญ้าเป็นอาหารจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยก็จะออกมากัดกินใบพืชอย่างเช่นใบปาล์มน้ำมันอ่อนเนี่ยชอบมากนะคะและก็จะกินในเวลากลางคืนค่ะเขาบอกว่าถ้ามาส่องไฟในเวลากลางคืนจะเห็นชัดเจนที่ตาของแมลงชนิดนี้เพราะว่าตาของมันจะมีสีแดงเข้มนะคะตัวเมียจะวางไข่กองอยู่ประมาณ 20-50 ฟองตามกองซากพืชกองมูลสัตว์หรือว่ากองปุ๋ยหมักต่างๆไข่จะมีลักษณะเป็นวงรีเปลือกเรียบสีขาวขุ่นนะคะระยะไข่ใช้เวลา 6-9 วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนค่ะเมื่อฟักออกมาแล้วตัวหนอนก็จะกินอาหารตามผิวดินหรือว่ากองมูลสัตว์หนอนจะมี3วัยนะคะระยะตัวหนอนประมาณ 52-95 วันหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะหนอนโตเต็มที่ความยาวที่ 2-2.5 เซนติเมตรแล้วก็เข้าสู่ระยะดักแด้นะคะประมาณ 11-14 วันค่ะตัวเต็มใหม่จะมีลักษณะลำตัวอ้วนป้อมค่อนข้างแบนนะคะมีสีน้ำตาลอ่อนตาสีดำยาวประมาณ1เซนติเมตรตัวเมียอายุ 7-57 วันเฉลี่ยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่28วันส่วนตัวผู้อายุ 7-16 วันเฉลี่ยอยู่ที่18วันค่ะอายุสั้นกว่านะคะด้วงกุหลาบจะออกหากินในเวลากลางคืนตั้งแต่เวลาประมาณ 1 ทุ่มจนถึง 3 ทุ่มโดยจะไปกัดกินใบและดอกของต้นพืชทำให้ต้นพืชเนี่ย เรียกว่าใบได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งส่วนใหญ่ใบก็คือส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการคายน้ำเรื่องของหลายๆอย่างนะคะส่วนในเวลากลางวันนะคะร่วงพวกนี้ก็จะอยู่ตามดินใกล้รากพืชค่ะแมลงมันจะเกาะอยู่ตามใต้ใบแล้วก็กัดกินใบเป็นอาหารนะคะถ้าดูจากประวัติการระบาดในต่างประเทศค่ะพบว่าเคยระบาดอยู่ในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาอินเดียฟิลิปปินส์ไปจนถึงประเทศจีนเลยนะคะรวมถึงทางญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เองก็เคยพบมีการระบาดเช่นเดียวกันค่ะส่วนวิธีการป้องกันกำจัดนะคะขอให้เกษตรกรเก็บตัวเต็มใบในเวลากลางคืนหรือใช้กับดักแสงไฟนะคะควบคู่กับการทำลายกองหญ้าหรือว่ากองมูลสัตว์ไม่ให้เป็นที่เพาะขยายพันธุ์บริเวณแปลงปลูกปาล์มที่เริ่มปลูกใหม่ค่ะทั้งนี้ด้วงกุหลาบนะคะถ้าหากว่าลงกัดกินใบแปลงปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่แปลงไหนแล้วนะคะมันจะชักชวนกันมาเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นค่ะดังนั้นเมื่อพบถ้าหากว่าท่านไม่รีบดำเนินการกำจัดนะคะต้นปาล์มน้ำมันของท่านจะถูกกัดกินจนต้นโสมแล้วก็ตายหมดทั้งแปลงได้โดยเฉพาะปาล์มที่ปลูกใหม่อายุ 1-2 ปีนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยค่ะในส่วนของกรณีของคุณสมใจเองก็คงจะต้องใช้กับดักแสงไฟเข้าช่วยนะคะจับตัวเต็มใบไปทำลายก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนวิธีการอื่นๆเนี่ยก็ต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่จะหาวิธีการช่วยเหลือต่อไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูเรื่องของการเผาป่าและเรื่องของการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเก๋ไก่ได้ความรู้จังหวัดกาญจนบุรีสวรรค์ของนักท่องเที่ยวดินแดนแถบทิศตะวันตกที่เดียวเที่ยวได้ครบทุกรสและตลอดทั้งปีสะพานข้ามแม่น้ำแควสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักน้ำตกเอราวัณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นไปจนถึงสะพานไม้อุตมานุสรณ์ที่อำเภอสังขละบุรีอยู่ห่างจากตัวเมือง220กิโลเมตรไปถึงที่นี่แล้วอย่าลืมแวะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีหรือศูนย์เกษตรที่สูงกันนะคะเป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลูจัดกิจกรรมมากมายไว้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวท่านจะได้ชมแปลงแม่พันธุ์แปลงสาธิตต่างๆเช่นแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแปลงปลูกพืชเมืองหนาวไม้ดอกไม้ประดับสตรอเบอรี่องุ่นไร้เมล็ดชมโรงเรือนไม้ประดับหน้าวัวเยเบร่าสายพันธุ์ต่างประเทศชมแปลงปลูกพริกกะเหรี่ยงกาแฟโรบัสต้ามอนรับประทานผลสดและชมสัตว์สวยงามเช่นนกอพยพมาที่นี่ยังมีที่พักและจุดกางเต็นท์ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวแนวชื่นชอบธรรมชาติไปสัมผัสธรรมชาติชมพระอาทิตย์ขึ้นและท้องฟ้ายามค่ำคืนกันที่นี่ให้ได้นะคะพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ุรี034-510-766 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เรามาดูเรื่องของข่าวเกี่ยวกับทางทหารพลานนะคะได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอาสาสมัครแล้วก็กำนันนะคะไปตรวจพื้นที่ป่าค่ะพบว่ามีชาวเมียนมา2คนไปตีรังต่อนะคะแล้วก็เผาป่าปรากฏว่าไม่ไป20ไร่นะคะในส่วนของการหนุ่ม2คนเนี่ยนะคะชาวพม่า2คนเนี่ยก็พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็วิ่งหนีนะคะก็เลยไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่จับกันพบว่าพอมาสอบสวนแล้วเพราะว่าเป็นชาวพม่านะคะเป็นคนพม่าค่ะที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะทั้งสองก็รับสารภาพว่าออกจากบ้านมาเพื่อเผารังต่อค่ะแต่ว่าไฟเกิดลุกไหม้ป่าอย่างรุนแรงไม่สามารถควบคุมได้นะคะทำให้เกิดไฟไหม้ป่าไปพื้นที่ประมาณ20ไร่ดังนั้นทั้งสองคนก็ถูกจับกุมแล้วก็แจ้งข้อหาฐานความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้นะคะก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะสังเกตให้เห็นว่าเรื่องอย่างนี้นะคะเป็นประเด็นที่จะว่าเป็นวิถีชีวิตของคนก็ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าการที่ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จุดไฟแล้วไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะให้เกิดเลยจริงๆนะคะเรื่องของการจุดไฟเนี่ยมันควบคุมยากอยู่แล้วโดยเฉพาะในป่านะคะและดิฉันเองก็ไม่แน่ใจว่า2คนเนี่ยที่บอกว่าควบคุมไฟไม่ได้เนี่ยมีความพยายามในการที่จะดับหรือเปล่านะคะคือบางทีเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะเข้ามาเก็บแล้วก็เผาแล้วก็ไม่ได้สนใจนะคะอะไรจะไหม้ก็ไม่เป็นไรตัวเองได้ของที่ต้องการแล้วนี่ก็คงไม่ใช่นะคะดังนั้นจากผลที่ว่านี้เนี่ยทางท่านแม่ทัพภาคที่3ก็เลยได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด9จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดป่าแบบมีเงื่อนไขตั้งแต่วันที่25-31มีนาคม2561ค่ะโดยประชาชนที่จะเข้าป่านะต้องการจะเข้าป่าต้องได้รับอนุญาตจากผู้นำในท้องที่ค่ะอย่างเช่นในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะทำบันทึกประวัติคนที่เข้าป่าอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไฟไหม้ป่าเนี่ยก็จะสามารถตามได้ว่ามีใครเข้าป่าไปได้บ้างนะคะเรื่องแบบนี้ต้องเรียกว่ามันอาจจะบางคนก็จะบอกว่ามันดูเป็นการริดรอนสิทธิแต่จริงๆมันเป็นการป้องกันนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายแรงหลายคนมองว่าไม่ได้ร้ายแรงแต่จริงๆร้ายแรงมากๆนะคะไฟไหม้ป่าไป20ไร่เนี่ยมันไม่น้อยนะคะไม่น้อยเลยแล้วก็กว่าป่ามันจะฟื้นฟูกลับมาได้มันใช้เวลานานนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดยั้งไม่มีการป้องกันไม่มีความพยายามใดๆเลยเนี่ยป่าก็จะหมดไปเรื่อยๆปัจจุบันป่าในประเทศไทยนี่ก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนะคะถ้าเราปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยก็คงไม่ถูกต้องนะคะเรื่องของนอกจากการเผาเนี่ยลักษณะนี้นะคะจะทำให้เสียพื้นที่ป่าทำให้ป่าเสื่อมโทรมทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ป่าต่อพืชพันธุ์ในป่าแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีปัญหาในเรื่องของหมอกควันด้วยเพราะว่าในพื้นที่ภาคเหนือเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของหมอกควันในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเป็นประจำเรียกว่าเป็นปัญหาประจำปีเลยก็ว่าได้นะคะปัญหาของการเกิดหมอกควันในภาคเหนือเนี่ยไม่เหมือนกับปัญหาหมอกควันที่เกิดในกรุงเทพมหานครนะคะปัญหาหมอกควันที่เกิดในกรุงเทพมหานครมาจากการใช้รถยนต์จำนวนมากแล้วก็การก่อสร้างนะคะรวมกันแต่ในส่วนของภาคเหนือเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่มาจากการเผาค่ะทั้งเผาในประเทศเพื่อนบ้านเองหรือว่าเผาในพื้นที่บ้านเราในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่การเกษตรนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมักจะมีการสำรวจพบฮอตสปอตหรือว่าจุดที่เกิดการเผาเนี่ยบ่อยครั้งแล้วก็กระจายหลายพื้นที่นะคะการเผาเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องป้องกันอยู่แล้วเขาต้องมาการแก้ไขพยายามป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหากันอยู่แต่การเกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราป้องกันได้นะคะก็ต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็ต้องช่วยกันนะคะพูดคุยกันเป็นหูเป็นตากันปรับแนวคิดกันใหม่ว่าการเผาไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเผาในพื้นที่ของตนเองก็ตามนะคะหรือว่าเผาในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนด้วยเนี่ยยิ่งไม่ถูกต้องนะคะในส่วนของเรื่องของการเผาเนี่ยนะคะถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลในปีที่ผ่านมาปีผ่านมาหลายๆปีเนี่ยนะคะเรื่องของปัญหาการเผาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเฉพาะในบ้านเรา นะคะประเทศรอบข้างเราโดยรอบเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการเผาด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าเพื่อนบ้านทางภาคใต้เนี่ยก็มีปัญหาแต่เผอิญว่าเพื่อนบ้านทางภาคใต้ที่ติดกับเราเนี่ยนะคะติดกับเราคือมาเลเซียและถัดลงไปคือสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ได้เผานะคะไม่ได้เผาในพื้นที่การเกษตรหรืออาจจะมีปัญหาเป็นไฟไหม้ป่าตามธรรมชาติก็อาจจะมีบ้างแต่ปัญหาที่สำคัญเกิดที่อินโดนีเซียนะคะที่เป็นข่าวอยู่ทุกๆปีก็คือแถวๆเกาะสุมาตราบ้างเกาะบอร์เนียวเกาะต่างๆเนี่ยนะคะที่เขามีการเผาป่ากันมโหฬารเนี่ยนะคะเผากันจนถึงขั้นที่ว่าควันไฟเนี่ยนะคะหมอกควันเนี่ยมันลอยขึ้นมาจนถึงภาคใต้ของประเทศไทยนะคะคิดดูนะคะว่าจากอินโดนีเซียเนี่ยกี่ร้อยกิโลเมตรกว่าจะขึ้นมาถึงภาคใต้ของเรามันยังลอยขึ้นมาได้แสดงว่าปัญหาเนี่ยมันร้ายแรงมากๆนะคะแล้วประเทศที่ประสบปัญหาก่อนเลยคือได้รับผลกระทบก่อนเลยก็คือนอกจากคนอินโดนีเซียเองในพื้นที่แล้วประเทศที่อยู่ติดกันมากที่สุดก็คือสิงคโปร์ค่ะโดนเต็มๆนะคะต่อมาด้วยมาเลเซียขนาดว่าเราเองเนี่ยพื้นที่ภาคใต้ของเราอย่างที่ได้ทราบคือมีมาเลเซียขั้นแล้วเนี่ยยังถึงเลยนะคะยังลอยมาถึงเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วก็ทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะคะก็คือระดับอาเซียนเองระดับนานาชาติเองเขาก็แก้ปัญหาในเรื่องของอินโดนีเซียเช่นเดียวกันเรื่องการเผาป่าอันนี้เผาจริงๆนะคะที่อินโดนีเซียไม่ใช่เกิดจากไฟป่าแต่เกิดจากการเผาป่าของคนนี่แหละนะเป็นการเผาในพื้นที่การเกษตรหรือว่าการเผาป่าเพื่อปรับเป็นพื้นที่ปลูกหรือว่าทำการเพาะปลูกนั่นเองนะคะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในส่วนของปัญหาการเผาเนี่ยนะคะมันจะรุนแรงนะรุนแรงหรือส่งผลกระทบมากในช่วงหน้าแล้งเหตุผลเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ไม่มีฝนนะคะหมอกควันเนี่ยมันก็ลอยกันปกคลุมพื้นที่ได้เต็มที่และยิ่งพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะคะความที่ภาคเหนือเนี่ยเป็นแอ่งกระทะเป็นเมืองแอ่งกระทะก็คือพูดง่ายๆว่าโดยรอบเป็นภูเขาเป็นเทือกเขาตัวเมืองเนี่ยอยู่ตรงกลางในพื้นที่ราบตรงกลางนะคะดังนั้นถ้ามีการเผาเนี่ยหมอกควันพวกนี้เนี่ยควันพิษเหล่านี้เนี่ยจะไปปกคลุมอยู่ด้านบนนะคะทำให้ด้านล่างก็เรียกว่าท่านก็ลองนึกภาพดูอะเหมือนกับไอหมอกควันเนี่ยเหมือนกับเป็นฝากระทะไปปิดกระทะแล้วเราอยู่ในข้างในกระทะอะค่ะนะทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดเลยนะก็จะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากมายที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะคะในส่วนของการเผานะคะในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มันก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาได้ก็คือการเผาในบ้านเราเองโดยเฉพาะการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรนะคะในพื้นที่ป่าเนี่ยตอนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามนะคะทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารต่างๆก็พยายามช่วยกันดูแลอยู่เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะคะแต่ในส่วนของพื้นที่การเกษตรเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็มีโครงการมีการรณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยงดหรือหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะหลายท่านบอกว่าไม่เผาไม่ได้นะคะไม่เผาไม่ได้ถ้าไม่เผาแล้วจะทำยังไงนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของเศษวัสดุเศษขยะเศษอะไรใบไม้กิ่งไม้อะไรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเต็มสวนเต็มไร่ไปหมดเลยเนี่ยนะคะเก็บไว้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงของโรคพืชอีกดังอันเนี่ยก็เป็นกิ่งไม้เศษใบไม้ที่มันติดโรคพืชมาก็ต้องเผาทำลายนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เกษตรกรหลายท่านบอกนะอันนี้กรณีของการที่เผาวัสดุเหลือใช้ที่เป็นลักษณะเหมือนตัดแต่งกิ่งในพื้นที่นะคะบางคนนะคะท่านปลูกพืชเป็นพืชไร่อาจจะไม่ใช่เป็นไม้ผลนะคะเป็นพืชไร่เองเนี่ยก็จะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเหลือส่วนที่เป็นเศษเหลือนะอย่างเช่นถ้าปลูกข้าวโพดก็จะเหลือต้นข้าวโพดนะตอซังข้าวโพดนะคะหรือก็ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นแกนข้าวโพดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของข้าวปลูกข้าวก็จะเหลือในส่วนของฟางข้าวตอซังข้าวพวกเนี้ยเป็นปัญหาที่เกษตรกรบอกว่าง่ายที่สุดในการดูแลก็คือเผาแล้วก็ไถใหม่นะปรับพื้นที่ก็ปลูกข้าวได้เลยหรือว่าปลูกข้าวโพดใหม่ได้เลยนะคะวิธีการง่ายสุดของเขาก็คือเร็วแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากจุดไฟทีเดียวเผาหมดเลยนะคะวิธีการนี้ท่านมองว่าสะดวก นะเพราะบางคนบอกว่าที่บ้านก็มีคนไม่เยอะนะคะในครอบครัวก็อาจจะเหลือกัน2คนตายายนะคะไม่มีแรงที่จะไปเก็บไปทำความสะอาดอะไรนะคะในพื้นที่ของตัวเองทั้งหมดเนี่ย5ไร่10ไร่20ไร่เนี่ยไม่ไหวนะคะเผาเลยดีกว่าง่ายกว่าจริงๆแนวคิดอย่างนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะคะเราต้องปรับแนวคิดใหม่เรื่องของการเผาในพื้นที่การเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดคนหรือว่าทำในเรื่องของการจะต้องบางคนมองว่ายุ่งยากในการที่จะไถกลบในการที่จะกำจัดฟางข้าวกำจัดเศษต่างๆที่เหลือเนี่ยให้ถูกวิธีเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากจริงๆเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่เราต้องเปลี่ยนจริงๆนะคะเพราะว่าการเผาเนี่ยนะคะในพื้นที่การเกษตรเนี่ยผลกระทบมันมากกว่านะผลกระทบมันมากกว่าสิ่งที่ท่านได้อย่างเช่นอะไรบ้างมันจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินนะคะดินถูกไฟเผาไปธาตุอาหารก็สลายไปโครงสร้างของดินก็เสียไปด้วยนะคะปลูกพืชใหม่ก็เจริญเติบโตไม่ดีท่านก็จะต้องซื้อปุ๋ยมาใส่เยอะๆนะคะก็เปลืองเงินไปอีกนะผลผลิตที่ได้ก็ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะที่สำคัญก็คือการเผาเนี่ยมันคือการสร้างมลพิษทางอากาศนะคะเกิดก๊าซพิษหมอกควันฝุ่นละอองเท่าเขาเหมาควันกระจายไปทั่วไม่พอขึ้นสู่บนท้องฟ้าก็ไปปกคลุมเป็นปัญหาหมอกควันอยู่ในชั้นบรรยากาศอีกนะคะส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนโดยรอบนะคะไม่ใช่แค่เกษตรกรเองคนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับท่านนั้นก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะก็บอกพื้นที่การเกษตรที่พบว่ามีการเผามากก็คือนาข้าวไร่อ้อยและไร่ข้าวโพดค่ะกรณีนาข้าวนะคะก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเกษตรกรไทยนิยมทำการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเพราะว่าสะดวกในการไถเตรียมดินสำหรับที่จะปลูกข้าวนะคะแล้วก็บอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่สามารถไถเตรียมดินได้เพราะอาจจะไปติดไปเกี่ยวไปพันกับฟางข้าวหรือว่าตอสางข้าวนะคะถ้าหากว่าไม่ทำการเผาฟางข้าวนี่ก็ลำบากหลายท่านให้เหตุผลอย่างนี้กรณีไร่อ้อยนะคะเกษตรกรจะเผาใบอ้อยทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการเก็บเกี่ยวนี่ก็คือเกษตรกรให้เหตุผลว่าต้องเผาค่ะเพื่อให้สะดวกในการเก็บในการตัดอ้อยแล้วก็ลดต้นทุนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของแรงงานแล้วก็ความที่ว่าใบอ้อยมันคมนะคะก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะรับจ้างมาตัดอีกอันนึงหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็เผาพื้นที่ตออ้อยนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดไฟไหม้ในช่วงอ้อยแตกหน่อแล้วก็เติบโตบอกว่าลดความเสี่ยงในการสูญเสียต้นอ้อยที่เกิดใหม่นะคะส่วนไร่ข้าวโพดส่วนใหญ่ก็คือจะกรณีเดียวกับพื้นที่นาข้าวก็คือไม่สามารถไถเตรียมดินได้ก็เลยเผาก่อนถึงจะเตรียมดินได้นะคะจริงๆปัญหาเหล่านี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าต้องมองหาวิธีการอื่นนอกจากการเผานะคะพูดถึงผลกระทบต่างๆจากการเผานี่ก็เยอะแยะมากมายแต่จริงๆดิฉันอยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังให้ได้รับทราบกันต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าเวลาของรายการหมดลงก่อนค่ะเอาไว้ยกยอดกันไปคุยกันต่อคราวหน้านะคะแบบละเอียดเลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่องปัญหาการพอเลี้ยงปลาหางนกยูงปัญหาของการเลี้ยงปลาหางนกยูงคือลูกปลาที่ได้มามีลักษณะไม่ตรงตามต้องการหรือมีลักษณะไม่เหมือนกับพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้เพาะแต่มักจะมีลักษณะด้อยกว่าพ่อแม่พันธุ์คือมีความสวยงามไม่เท่าพ่อแม่พันธุ์ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุการนำปลาเลือดชิดมาผสมกันลูกปลาที่ได้จะแสดงลักษณะด้อยออกมามากขึ้นจึงทำให้ลูกปลามีลักษณะไม่สวยงามเท่าพ่อแม่พันธุ์ส่วนปลาเพศเมียที่คัดแยกมาเพาะอาจจะได้รับน้ำเชื้อจากปลาเพศผู้ตัวอื่นมาแล้วในขณะที่ตั้งท้องเพราะในขณะที่ตั้งท้องถึงแม้ว่าปลาจะได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้แล้วแต่ปลาเพศผู้ตัวอื่นก็จะมาผสมกับแม่ปลาไปเรื่อยๆน้ำเชื้อที่ถูกส่งเข้ามาในรังไข่ใหม่นี้จะตกค้างและมีชีวิตอยู่ได้นานเมื่อปลาคลอดลูกออกไปแล้วไข่ที่จะเจริญใหม่ก็จะถูกผสมโดยน้ำเชื้อที่ตกค้างอยู่เหล่านี้ทำให้ ให้แม่ปลาดังกล่าวไม่ได้รับการผสมกับปลาเพศผู้ที่คัดมาดังนั้นเมื่อแม่ปลาคลอดลูกแล้วอาจต้องเลี้ยงแยกไว้ปล่อยให้คลอดลูกอีกคลอกซะก่อนจึงค่อยนำไปผสมกับปลาเพศผู้ที่คัดไว้ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์